ascultător, bine v-am găsit și astăzi, vă spune Cristina Pitaș. După o săptămână sau în început de săptămână un pic mai aglomerat, astăzi poposim să auzim ce ne-a pregătit Dumnezeu din cuvântul Lui și să vedem ce minunate melodii putem să ascultăm pentru a ne ridica sufletele la cer. Rămâneți alături de noi! Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Ce am visat, toate ție, Doamne, le-am predat. Și orice pas se fac în viața mea, anul tău nu îl va schimba. Eu m-am luptat destul, sunt zdrobit, dă-mi tu odihnă. Cetare, Doamne, înfricat, orice-ar veni cu tine s-a tu știi mâine ce va
fi.
Nu nici o zi ce tu să nu o știi.
Nu
toate toate fi tu
viața mea.
Vreau ce vrei tu și nu altceva.
Pentru astăzi. Matei 7, versetul 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. alături să le împărtășiți cu Radio Vocea Evangheliei, sunați la numărul 0211 57 1125.
Dacă sufletul îți era apăsat de povara grea și de păcat, simți condamnare, dorești iertare. Dacă prin decizii ai dărâmat din suflet pacea și credința au plecat, lacrimi sunt multe, nădești pierdute.
Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit.
Petru s-a lepădat, niciodată Domnul nu l-a certat din pocăință. El a iertat firmituri zdrobite, Domnul și-acum în coșul dragostei ridică din drum cu îndurare. Este iertare.
Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit, oricine ai fi de Dumnezeu ești iubit.
De prețuri. Viața. viață, totul costă. Începând de la banala gumă de mestecat, cea pe care pruncii noștri o lipesc pe băncile bisericii, până la cea mai scumpă vilă. Nimic nu e gratis. Plătim pentru neatenție, pentru furt, pentru neglijență, plătim meditații, fast food, haine, plătim pentru boli, pentru familie, pentru pofte și toate își au prețul lor. Plătim cu banii, cu timpul, cu sănătatea. Nicolae Iorga spunea că plătim chiria vieții prin suferinți. Nu contează cum. Cert este că suntem obligați să o facem. Privind din alt unghi, călătoria asta scurtă numită viață, realizăm că suntem și negustori. Cam nepricepuți în arta schimbului, cei drept. De cele mai multe ori suntem necinstiți, dar sfârșim prin a ieși tot noi în pierdere. Ne vindem pacea ieftin pentru o simplă vorbă aiurea, ne vindem iubirea pe un suc și o caroafă degerată, ne vindem prietenii adevărați pentru străini care au bani, dăm mult pentru puțin, schimbăm valori cu nimicuri. La începutul lumii, când Adam și Eva se plimbau prin paradis, Dumnezeu nu le-a cerut chirie. Nu plăteau nici căldura, nici apa, nici umbra palmierilor uriași, nimic. Apoi au mâncat fructul oprit și au realizat că acel gust acrișor costă scump, foarte scump. Adam a vrut să bage mâna în buzunar, să scoată cardul și să-l fluture victorios în fața Evei, dar a rămas blocat. Nu avea nici buzunar, nici card. Luase rămasa în oraș, dar nu aveau bani să plătească meniul. Cred că erau români, numai nouă ni s-ar putea întâmpla așa ceva. S-au ridicat rușinați de la masa vegetală improvizată din brusturi și s-au ascuns undeva în decor. Apoi, Dumnezeu a venit cu nota de plată și cei doi faliți trebuiau să o achite cu viața. Însă, nu au făcut-o. Dumnezeu oferă mereu a doua șansă. Le-a dat haine să-și acopere trupul. Apoi i-a luat frumos de mână și le-a arătat ieșirea din grădină. De cum au făcut primul pas afară, au și simțit un fior din creștet până în tălpi, dorul după cer. S-au uitat cu jind în urmă, au oftat și au plecat mai departe. De atunci au plătit fiecare masă din viața lor și Adam nu a mai scos-o niciodată pe Eva în oraș. Cu toate astea, Dumnezeu și-a urmat planul. El are soluții pentru orice. A pregătit un ospăț îmbelșugat, o nuntă măreață, la care a invitat toți oamenii, fără deosebire, ca să fie sigur că nu o să se mai repete scena din Eden. A trimis pe cineva ca să plătească toate costurile. El nu numai că a plătit prețul tuturor invitaților la festinul ceresc, dar a achitat și cina pe care au luat-o cândva Adam și Eva. Și de data aceasta s-a respectat tariful, moartea. Pregătirile pentru marea sărbătoare continuă. Este agitație mare în cer. Totul trebuie să iasă perfect. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare oaspeții și își privește mereu ceasul. Încă puțin și e fix. Nunta o să înceapă curând. Asigură-te, dragul meu, că iei și tu parte la ea.
Radio Vocea Evangheliei Oakland.
Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. chiar o oștire te-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul.
Dar lovi, știu că nu mă vor clinti. Mulți mă vor întreba, unde-i puterea ta? Eu le voi spune așa: El e strica mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând îmi chem. Nu mă tem. El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând îmi chem. Nu mă tem. Sau și abandonat, pare eu pe parcă în lat. Cel rău s-ar bucura dacă m-aș cufunda. Eu îi voi spune așa: El e strânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul când îmi chem. Nu mă tem. El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând îmi chem. Nu mă tem. Și spre liman văzlesc, până la capăt sosesc. Ziua chiar de s-a scurs și soarele i-a pus. Lumina mea e Iisus. El e strânca mea, El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând îmi chem. Nu mă tem. El e pacea mea, El e ocrotirea, eu nu mă tem. El e Shaddai, Sfântul Adonai, El mi-aude glasul oricând îmi chem. Nu mă tem.
Până la vârsta de 18 ani, Cristina Pitaș era un om de viață. Era centrul atenției, era obișnuită cu discotecile, cu distracțiile, cu absolut tot ce credea că poate să-i aducă bucurie. La 18 ani, Cristina a trecut prin trauma unei paralizii. A paralizat, pur și simplu. Din acel moment, viața ei a fost transformată înspre bine, nu înspre rău, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ascultați emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Cristina, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine te-am găsit, Nelu, și bine v-am găsit, dragi ascultători.
Cum ți se pare viața la 18 ani? Cum ți se părea atunci?
Viața la 18 ani mi se părea o viață extraordinară. Vreau să spun, atâta timp cât poate Dumnezeu te-a binecuvântat și cu frumusețe, să zicem așa, și cu înțelepciune sau deștepțiunea lumii, ți se pare că ești centrul universului, în primul rând.
Te dai deșteaptă?
Nu, deșteaptă. Dar atunci o să știi că eu credeam că, da, prin mintea care o aveam atunci la 18 ani, eram și în primul an la drept, fiind frumoasă, îmi plăcea să mă duc la concursul de dans, la concursul de frumusețe, câștigam mereu locul 1. Deci era ceva ce, cum să spun, asimilam sau câștigam, nu? Prin propriile mele puteri, ziceam. Și credeam și în Dumnezeu, pentru că eram o fată, vin dintr-o familie ortodoxă, de la vârsta, poate timpurie, de 2, 3 ani, 4, bunica mea mă ducea la biserică în fiecare duminică. Mai târziu am cântat în corul bisericii, la ortodoxi. Și dacă mă duceam la biserică, eram tot aceeași. Deci, duminica la biserică, sâmbătă seara la discotecă, pentru câteva ore, iar nu prea să cam împăcau astea două, nici cum, biserica cu discoteca, dansul, în mod special. Dar, cum să spun, pentru fiecare există o zi în care Dumnezeu îți vorbește, o zi în care, indiferent că ești ortodox, că ești catolic, că ești pentecostal, baptist, ce ai fi, nu contează, există o zi în care te întâlnești cu Dumnezeu.
Care a fost ziua aceea pentru tine?
Ziua aceea a fost în 2 octombrie 1999, o zi dureroasă, cred că, pentru familia mea, în mod special pentru mama și bunica mea.
Pentru tata de ce nu?
Pentru că părinții mei sunt despărțiți, deci n-am crescut cu un tată. De la vârsta de 6 luni, tatăl meu a plecat și am fost crescută de bunicii mei până la o vârstă fragedă de 12 ani, când m-am mutat cu mama mea, iar recăsătorindu-se, am avut grijă de sora mea. Deci pot să spun că am crescut cu bunicii mei care m-au învățat ce înseamnă valorile familiei și, în primul rând, mi-au îndreptat pașii spre Dumnezeu. Iar la 18 ani, fiind și studentă la drept, deci, cum să spun, eu am mers în bisericile, într-o biserică baptistă din orașul Chișinău, Criș, la un botez la 16 ani. Am avut când am pășit în prima biserică baptistă, botezul unei colege și unui neam mai îndepărtat un pic. Deci am mers acolo să văd și eu ce înseamnă un botez, dar nu eram eu cu pocăiții sau ceva. Eram învățați de preot ortodox, vezi că ăștia vă vânează și dacă îți lași religia, mergi în ea și n-ai voie să te duci acolo și așa mai departe. Deci am mers și eu. Vreau să vă spun că am fost ultima care am ajuns la biserică. Era arhiplină biserica din Pădurea, din Chișinău, Criș. Toată lumea era în biserică, frații ușieri erau la ușă, am ajuns și eu acolo. Zice un frate de la ușă, haide, dragă, și poftește-ne în față. Eu am vrut să mă pun pe undeva prin spate, dar nu știam că locurile erau toate ocupate. Pe primul rând, primul loc era liber, rezervat pentru mine. Deci m-am dus acolo, am ascultat, era așa de frumos, nu știu, cântările care se cântau în biserică, parcă eram în cer undeva, zic, Doamne, zic, și țin minte că era un mesaj și zice așa, că dacă ești, te consider creștin, nu înseamnă că ești creștin doar ca să poți o cruce la gât. Creștin înseamnă să fii un iubitor de Dumnezeu, dar mai ales să faci voia lui Dumnezeu. Și țin minte că atunci aveam un lănțișor cu o cruciuliță la gât și zic, hai că mi-l scot afară. Și mi-am pus lănțișorul peste bluzița respectivă pe care o purtam. Și fratele păstor întreabă, Cornel Ghiță era atunci păstorul bisericii, întreabă, dacă aveți întrebări sau dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, ridică o mână. Am fost prima care ridica mâna. Și am stat la urmă, după program, aveam 16 ani atunci. Și zic, frate, domnule, am zis, domnule păstor, sau nu știu cum m-am adresat atunci, domnule preot, am zis, dumneavoastră a spus că dacă, ce înseamnă să porți o cruce la gât, să fii creștin, înseamnă să le zic, dumneavoastră aveți cruce pe biserică. Și acum zic, ziceți despre ortodoxi? Zice, nu, dar te văd foarte interesată și te mai aștept, cam să-ți dau răspunsul la întrebare data viitoare când vii. Pe drum spre casă, tot mă gândeam, zic, să mai vin, să nu mai vin.
Păi da, asta era momeală, să mai vii că îți dau răspunsul data viitoare. Trebuia să-ți spună răspunsul atunci pe loc, de ce să mai vin încă o dată?
Pentru că el știa că eu mai vin. Și așa a și fost. La fiecare evanghelizare am fost prezentă. N-am făcut nicio diferență, dar vreau să spun, deci aveam inele pe toate degetele, că așa era atunci, la fiecare zi de naștere primeam un inel sau un lănțișor. Era ceva foarte important, ca să zic așa. Și până la biserică, deci eu ieșeam din casă, ziceam, mami, no, să nu-ți dai inelele jos, să te duci așa la biserică, că tu ești ortodoxă, n-ai tu ce să te, cum să zic, conformezi la ei. Deci mă duceam de acasă până la adunare, le dădeam toate jos, dar nu că mă punea cineva. Deci ceva din sufletul meu îmi spunea, uite, pune-le acolo în poșetă, unde vrei tu, că ești frumoasă și fără ele. Deci nu trebuie să le ai pe mână sau... Deci asta vreau să spun și simțeam când se făceau chemările și dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, ridică mâna sus. Eu aveam bariera asta. Că știam că mama mea mi-a spus, uite, ortodoxă te-a născut, ortodoxă rămâi în familia noastră. Deci nu am putut să fac un legământ cu Dumnezeu pentru că în primul rând depindeam de familie, eram numai în clasa 10-a. Deci eram un copil foarte ascultător. Nu ieșeam din cuvintele mamei mele niciodată. Niciodată. Și așa că am amânat. La 16 ani am fost la evanghelizare, la 17 ani. Până la 18 ani, în primul an de facultate. Prima evanghelizare în Biserica Nouă din Chișinău, Criș. Acolo n-am mai amânat. Am zis, Dumnezeu știe, dar vreau să nu-mi dau viața Lui. Și tot așa, n-am luat-o în serios nici atunci, că mai știți cum e. Deci, în primul rând, te hotărăști să-L urmezi pe Dumnezeu, dar curajul să faci legământul sau pasul ăsta nu-l ai. Până când m-am îmbolnăvit.
Și cum zici tu, Dumnezeu știe că în inima noastră fiecare suntem buni și căutăm binele, chiar dacă Biblia spune că nimic bun nu locuiește în mine.
Exact. Așa e.
Dar oamenii se gândesc în general, acum nu trebuie neapărat să fac eu ce, Dumnezeu e cu mine și când toc ceapă în bucătărie, nu trebuie neapărat să iau, să mă duc la biserică sau să iau atitudine sau să-mi schimb viața.
Așa cred unii, nu știu. Da, eu vă spun sincer, eu am și zis la preotul din orașul nostru, preotul de care aparținem noi, am zis, părinte, că așa trebuie să te adresezi, am zis, dacă religia nu m-a schimbat pe mine, am schimbat-o eu pe ea. Deci nu am făcut un lucru rău pentru că nu mă vedeți în bar, nu mă duc în discotecă, ci mă duc în casa lui Dumnezeu. Pur și simplu acolo simt că am liniște și pace, deci nu mă obliga nimeni să mă duc acolo. Dar știu că acolo am fost chemată să mă duc. Și boala prin care am trecut, deci la 18 ani să fii paralizat din senin, n-am avut eu o boală în copilărie să zic că, uite, am fost un copil bolnav sau... Pur și simplu, boala respectivă, eu așa consider că... Eu cred că dacă nu era boala asta în viața mea sau cuptorul ăsta de foc, eu nu mă întorceam la Dumnezeu și probabil că atunci, la 18 ani, se punea stop vieții mele. Și nu eram în cerul lui Dumnezeu, cu siguranță.
Ce s-a întâmplat? Cum ai paralizat?
Din senin, deci nu știu să vă spun.
Unde erai? Erai la școală? Erai la oră de sport? Erai în autobuz?
Nu, eram în biserică, deci eram în biserică, în biserica baptistă eram. Dar
cu atât mai rău, probabil din cauza că ți-ai schimbat religia, ar fi spus alții.
Da, au fost. A fost foarte periculos după, deci am avut multe acuzații. Multe acuzații că Dumnezeu m-a bătut, că mi-a schimbat religia.
E
și
un semn
mai
că tocmai acolo s-a întâmplat.
Da, e un semn, dar vreau să vă spun că nu, n-am realizat ce se întâmplă. Am știut că văd, deci vedeam multe imagini în față, deci imaginea probabil unei persoane o vedeam de 10 ori sau 10 persoane sau nu mai auzeam, deci pur și simplu parcă am plutit și dintr-o dată am căzut jos, deci nu știu ce s-a întâmplat, că m-am trezit la spital, super fuzii bineînțeles, dar în semicomă, deci nu mai știam eu cine e în jurul meu atunci, ce se întâmplă cu mine. Deci nu mișcam, că eram, ambele părți erau paralizate, deci nu numai partea stângă sau dreaptă, eram complet paralizată, deci nu mă mișcam. Nu mă mișcam, dar știu că dădeam din cap, dacă mă întreba ceva și atunci cu salvarea de la Chișinău Criș m-a dus la reanimare sau centrul ăla din Arad, la Spitalul Județean și acolo în decurs de 3 săptămâni știu că numai cu paiul îmi dădeau să beau apă sau și apa care beam o vomitam, deci nu puteam să mănânc nimic. Deci în alea 3 săptămâni am trăit, cum să vă spun, ca printr-o minune. Știu că cine venea să mă vadă, frații, surorile, prietenii noștri, plângeau când mă vedeau, că eram complet desfigurată. Și vreau să vă spun că în urmă cu 2 ani de zile...
Deci frumusețea o poți pierde într-o clipă.
Într-o clipă, de asta vreau să vă spun. Eram în discotecă și țin minte că eram cu colegii de la școală și parcă acolo pe ringul de dans, țin minte că începus o melodie și noi ne-am dus toți acum să dansăm. Și dintr-o dată m-am văzut într-un cărucior cu rotile, deci desfigurată complet la față. Doamne, ce te văd în fața mea? Eu m-am gândit că mi-am făcut eu ceva gânduri sau...
Cu 2 ani înainte de paralizie.
Cu 2 ani înainte de paralizie și uitați-vă, după 2 ani, deci eu nu știu, Dumnezeu vorbește fiecare, eu cred că nu ține cont de apartenența religioasă care o ai. Tu te vei întâlni într-o bună zi cu Dumnezeu. Și eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Dar exact aceeași figură, aceeași, cum să vă spun, aceeași imagine am avut-o, pentru că țin minte că bunica mea m-a pus să se încărucior, să mă ducă la baie, să mă spăl pe față. Eu nu vreau, nu puteam să concep faptul că eu eram paralizată, eram ca un lemn, deci nu mă puteam mișca, trebuia să depind ajutorul tuturor. Eu nu puteam să realizez faptul ăsta. Și atunci am rugat-o frumos să mă ducă în baie să mă văd în oglindă. Să mă văd în oglindă. Și m-a dus bunica în baie, stăteam în căruț și mă uitam în oglindă și exact imaginea aia aveam. Nu știu. E o mare minune, să știți. Dumnezeu e mare și minunat. Acum, dacă mă uit în oglindă și mă uit înapoi, zic, Doamne, ce minune, că nimeni nu-i vine să creadă prin ce am trecut. Deci, Dumnezeu e mare, atâta pot să vă spun. Și după 3 săptămâni jumate de terapie intensivă, cum s-a spune, că îmi băga vreo 7 injecții în perfuzia respectivă, de 3 ori pe zi perfuzii, după 3 luni jumate, îmi cheamă doctorul Herman, era atunci la neurologie, o cheamă pe mama mea neapărat, eu o sunat-o și zice, haideți că e foarte rău. Zice, haideți că eu o trimit la Timișoara, că deci m-au suspectat de anevrism. Deci ceea ce doctorul a suspectat a fost un anevrism cerebral, o venă care s-a spart și trebuie intervenție chirurgicală, dar nu spune, ei nu-ți dau șansele de supraviețuire. Și atunci mama imediat a venit la Rad cu salvare, cu targă, m-a pus și m-a trimis direct la Timișoara, la neurochirurgie. Am ajuns aici, la neurochirurgie, dar vreau să vă spun că în Arad, înainte de a pleca, în salonul în care am fost cea mai tânără dintre toți acolo. Femeile erau de 70 de ani, 60 de ani, 50 de ani. În dreapta mea murise o femeie, în stânga mea murise altă femeie. Eu eram tânără acolo, stăteam și mă uitam în jurul meu. Și țin minte că în salonul respectiv era o soră de la Pentecostal, îngrijită de nora ei. Și am primit prima Biblie, care și acum o păstrez. Biblia, prima Biblie însemnată și, cum să vă spun, pe care așa o păstrez ca și ceva de preț și niciodată nu o să renunț la ea. Acolo țin minte că ori subliniat versetul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, care a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în ea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și exact același verset l-a spus fratele păstor când m-am botezat. Dar Dumnezeu a fost așa de mare că sora respectivă avea grijă de mine când mama mea nu era. Și înainte să plec la Timișoara, la spital, s-au adunat surorile care veniseră în vizită la sora asta bătrână și au zis, ce vrei să-ți cântăm, Cristina? Zic, vreau numai să mă mai duceți odată să văd afară pomii, copacii, să mai miros eu aerul ăla de afară, zic, înainte să mă duceți la spital, la Timișoara. Și vreau să-mi cântați cântarea aia, e o minune când soarele apune. Și mi-au cântat surorile. Au fost așa, așa minunat, a fost atunci.
E o minune când soarele apune, minune din veșnicii. Dar mai mare e minunea din inimă, e minunea că El ne-a iubit. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt, minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe vara și iarna și cerul înstelat. Dar mai mare e minunea din inimă, e minunea că El ne-a salvat. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat.
Am plecat a doua zi la Timișoara pe salvare, m-au dus aici și ce credeți, am intrat într-un salon cu cei operați, scoși din operație de la neurochirurgie. Țin minte că era un copil care căzuse și își fracturase coloana vertebrală și așteptau să-i se scurgă lichidul. Mai era iarăși o femeie dusă acolo, tot așa, căzuse după o căpiță de fân și și-a fracturat coloana și aștepta toată lumea să moară. Deci am putut să văd oameni care se zbăteau între viață și moarte. Aceeași eram și eu, pentru că nu puteam să realizez faptul că dintr-o fată sănătoasă și plină de viață să ajung așa, să ajung într-un pat, să ajung într-un cărucior cu rotile, fără să mă mai pot mișca în stânga sau în dreapta și să mă văd de fapt dependentă de ultima clipă de viață, de un verdict medical care s-ar fi dat. Și vreau să spun că acolo am avut ocazia să zic pe patul de spital, am spus, Doamne, dacă existi cu adevărat, te rog frumos să mă vindești Tu. Și am arăs că existi. Eu nu vreau să mor aici în spitalul ăsta, eu vreau să mă duc acasă, eu vreau să stau acolo cu părinții mei, vreau să mor acasă, în patul ăla, acolo, acasă, cu cei dragi mei, nu aici în spital. Dar știu, Doamne, că dacă Tu mă vindeci, îți promit. Și atunci am făcut jurință pe patul de spital. Am zis, îți promit că mă întorc la Tine cu toată viața mea, cu toată ființa mea și fac tot ceea ce Tu îmi spui. Nu mai amân nicio clipă. Deci viața duplicitară pe care am avut-o, adică vreau și cu Dumnezeu să fiu și cu, cum s-a zice, lumea, deci așa, jumătate. Uite că au ajuns la un final, când Dumnezeu a pus punct și a zis, gata, acum ori a mea, ori gata, ori cu lumea, ori gata, acum ți se sfârșește viața și sfârșește acolo, în iad, dar nu crezi că vin în împărăția mea așa cum ești. Nu o să ajungi în împărăția mea așa. Și a doua zi au venit echipa de medici și mi-au făcut coagularea sângelui, mă pregăteau pentru operație încet. Și m-au dus într-o sală unde a zis, na, hai să mergem să vedem totuși unde e stabilit anevrismul. Și m-au dus într-o sală acolo pe un pat de spital, bineînțeles pe un pat de operație, știți cum se face. Deci, în primul rând, străpungă arterele cu niște ace foarte mari, groaznic de mari. Deci, tu nici nu ai timp ca să ziceau sau nici nu ai timp să te uiți la doctor, că deja ai pierdut firul. Și așa îți străpunde aici la gât arterele ca să poată intra cu o cameră să vadă exact unde e stabilit anevrismul ca să-l poată opera. Și acolo am leșinat pe masă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar atâta știu că nu am mai, deci n-am mai putut să fiu cu corpul ăsta. Deci parcă pluteam undeva în aer. Și am văzut pur și simplu cum echipa de medici deci mă resuscitau. La un moment dat de 3 ori m-au resuscitat până am revenit la viață, că eu nu mai aveam viață în trupul ăsta. Și pur și simplu că m-am trezit, parcă așa m-am trezit dintr-un somn adânc, parcă aș fi dormit o veșnicie, nu știu cum să zic. Deci nu pot să vă spun în cuvinte sau... Dar atâta știu că atunci când am ajuns în salon, acolo mama mea era și știu că așa plângea, că o zis, eu nu știu ce se va întâmpla cu tine, dar eu știu că dacă Dumnezeu în care tu te încrezi te face bine, atunci și noi o să ne ducem la biserică. Dar vreau să vă spun că asta știți cum e, omul promite, dar nu realizează ceea ce promite. Și atunci, a doua zi dimineață, când am spus, am zis, Doamne, dacă Tu existi, te rog frumos să mă faci bine, te rog frumos să-mi dai un semn. A doua zi dimineață a venit echipa de medici să mă pregătească pentru operație. Îmi făceau tot felul de teste. Și-a luat mâna dreaptă și piciorul drept. Și țin minte că cu un dispozitiv de fier îmi căuta senzorii sau, cum să zic, nervii sau în talva piciorului să vadă dacă reacționează. Și la un moment dat, cum apăsa, aveam impresia sau simțeam cum ceva se întâmpla în mână și în picior, parcă așa un fior de căldură. Simțeam cum ceva se întâmplă, nu puteam să folosesc piciorul și mâna, dar simțeam că ceva se întâmplă. Și am spus la doctor, eu simt ceva, eu simt că puneți un ceva, simt un rece, simt ceva. Zice, cum să explic așa ce, cum să poți să simți așa ceva? Dar nu se poate. În termenii noștri medicali, nu poți. Ori în capul tău, zice, în imaginația ta, nu zic, nu, eu simt. Dar zice, mișcă degetul mare. Și am început încet să-l mișc. Încet să-l mișc. Și atunci zice, no, bine, noi nu știm ce să facem. Mama mea nu a semnat contractul respectiv, deci cum ar veni exonerarea de răspundere a spitalului. Operația dura 7 ore, din care erau șansele ori să te trezești paralizat și în stadiu de bebelaș și așa mai departe, ori să nu te mai trezești. Și atunci au zis așa, eu nu semnez nicio scrisoare, nicio hârtie, mi-o dați acasă pe Cristina, să o duc acasă și acolo vedem ce se va întâmpla. Zice, Doamne, dragă, v-ați pierdut mințile? Cum să duceți fata asta așa acasă? Că poate muri oricând. Anevrismul cerebral poate să evolueze și așa mai departe și o să aveți pe conștiința. Nu, lăsați-mă așa. Eu era oricum contra voințe mele, că eu n-am vrut. Am zis, dacă Dumnezeu există, El mă va vindeca. Și atunci m-au dat acasă. A fost greu drumul de la Timișoara la Chișinău Criș. Am zis că nu mai ajung acasă. După o lună și ceva de stat în pat, pe pat, pe spate, deci când eu m-am pus pe scaunul din mașină, deci parcă am stat pe ceva foarte, foarte greu. Deci mi-era foarte greu și coloana vertebrală, după atâtea puncții și după atâtea intervenții, să stau eu drept în mașină, era ceva... Dar am stat și am zis, Dumnezeu mă va vindeca. Eu așa mi-am zis în gândul meu. Și știu că Dumnezeu a fost cu mine, că nu a fost... Dacă Dumnezeu nu era sau îngerii Lui se trimit acolo, eu nu puteam să suport durerea la care am fost pusă. Eu nu puteam de una singură. Și am ajuns la Chișinău Criș, noaptea, prima noapte a fost cea mai grea noapte. Deci atunci am crezut că gata, nu mai rezist, nu mai pot. Deci înspre dimineață, țin minte că era bunica mea care era non-stop lângă patul meu de suferință, deci acolo stătea. Și dimineața la ora 9 când m-am trezit, am zis, bune, așa mi-e de somn, eu trebuie să mă culc. Eu trebuie să dorm, că nu mai pot să stau, trează. Deci acum te-ai trezit din somn. Aveam o oboseală aia permanentă, deci oboseala aia care îți spunea ceva că nu ia bun. Nu ia bun. Și atunci eram fără tratament, fără medicamente, fără perfuzii, fără nimic. Și atunci să vă gândiți că, deci, după 3 săptămâni de stat în pat, după 3 săptămâni de stat în pat, din nou m-a ridicat, am început să mănânc din nou cu mâna dreaptă, să scriu, să umblu, am învățat. Deci toate lucrurile astea de la zero. Dar Dumnezeu a fost cel care m-a vindecat, deci nu doctorii sau nu oamenii sau nu medicamentele sau... El a fost cel care m-a vindecat, dar vreau să vă spun că am zis, am promis că mă voi întoarce la Dumnezeu, nu? Deci după 2 luni de la vindecare, că pot să spui că n-am pierdut nici școala, eram primul student în primul an de facultate, n-am pierdut nici școala, Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd nici școala, nici să mă înghețe anul. Deci pur și simplu mi-a dat o dispensă de câteva luni, când eu n-am la 2 luni, 3 luni, Dumnezeu m-a vindecat și m-a făcut bine. Dar după, eu am lăsat așa cam moale situația asta, am zis, na, bine, mă duc la biserică și gata, m-am gândit. După 2 luni jumate, țin minte că a venit mătușa mea, sora mamei mele, ea locuiește în Germania și cadru medical. Și a zis, vreau să te duc acolo ca să fiu împăcată cu un sufletul meu că ai făcut toate analizele. Și ce credeți că acolo trebuie să trec printr-o altă intervenție? Deci, eu promisesem lui Dumnezeu ceva, nu? Și n-am realizat imediat. Că am zis, nu, mai puț un pic să amâi, nu? Și atunci am trecut prin o grea intervenție chirurgicală, cateterism cardiac, pentru că acolo m-au suspectat de aritmie cardiacă și acolo aveam de trecut prin alt hop, mai greu poate. Și trecând prin operația asta, am zis, Doamne, acum și la inimă mi-ai lucrat, deci m-ai operat și la inimă, să zici, acum mi-ai schimbat și inima, trebuie să o am schimbată, nu se mai poate. Și din ziua respectivă, din 2000, cât a fost anul 2000, 1 ianuarie, viața mea a fost complet schimbată. Adică schimbată 100%, nu m-am mai uitat înapoi. La ce am pierdut sau la ce am lăsat, la ce să pierd în lumea asta? Ce să pierd? Că diavolul îți oferă tot felul și mai ales fetele, mă adresez tuturor fetelor care sunt frumoase și le place distracția sau le place discoteca sau concursurile de frumusețe, concursurile de dans, orice ar fi, într-o clipită poți să nu mai ai frumusețe, într-o clipită nu mai poți avea sănătate, dar Dumnezeu este cel care dă și cel care ia. Și nu mai amânați, veniți la Dumnezeu, că aici e liniștea și aici e minunăția. Acolo ești, nu, în cerul lui vei fi poate prințesa, ca și pe pământ, poate nu o să ai valoarea asta sau nu o vei avea niciodată, dar acolo o vei avea.
Eu minune întreaga mi făptură, minune din veșnicii, dar mai mare e minunea din inimă, e minunea că El va veni. Minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe pământ. Minunat e Domnul Sfânt, minunat e Domnul meu, mai minunat e El decât orice pe
Sunt sigur că mai avem multe lucruri de vorbit, dar aș vrea să continuăm în partea a doua a interviului nostru. Episodul de astăzi îl încheiem aici cu această chemare a ta, cu acest îndemn, pentru, nu doar pentru fete frumoase și pentru băieți frumoși, și pentru fete și băieți de toate culorile și de toate frumusețile, mai frumoși, mai puțin frumoși, mai slabi, mai grași, mai înalți, mai scunzi, mai cum ar fi. Veniți doar la Dumnezeu, pentru că doar la Dumnezeu există fericirea adevărată. Iar data viitoare vă invităm să urmăriți continuarea interviului nostru cu Cristina Pitaș. Deocamdată, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.
țâni, mulțimea asta privea. Trei cruci, trei condamnați, trei vieți de om. Cu ură fără milă, baciocuri adresau celui ce îi iubia și îi ierta. Deodată un întuneric cu tremur de pământ și fulgere din cer s-au năpustit. O parte din mânia divină a vorbit, dar nimeni n-a înțeles, n-a auzit. Doar un sutaș și un tâlhar te-au cunoscut și au crezut că ești Iisus venit din cer.
La sfârșitul emisiunii de astăzi, în dorința și în speranța că ați fost încurajați aici alături de mine, vă aștept la o nouă emisiune săptămâna viitoare, la aceeași oră, ora 11.05 PM, la Planet FM 104.6 FM. Iar dacă doriți să ascultați emisiunea online, o puteți face la adresa de internet www.planetaudio.org.nz/radiovocea. Ne puteți găsi și pe Facebook la Radio Vocea Evangheliei Auckland. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și pe curând, fiți binecuvântați!